Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនលើស 3,000 នាក់លោកភីតបូរិជិតលះបង់ប្រកួតបេក្ខភាពប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងសាក់លបងមីស៊ីលនៅចំពេលដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីការឆ្លងរាលដាលមេរោគ Coronavirus ថ្មី
រាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់អ្នករិះគន់លើការបង្ក្រាបអ្នកលក់អនឡាញស្លៀកពាក់សិចស៊ីឲ្យទៅមើលច្បាប់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ចឹងបានទៅប្រាំថាសូមឲ្យអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាថតប្រពន្ធអ្នកឯងស្រាប់ឬស្លៀកស្លីបស្លៀកអីមកយើងជួយបង្ហោះជួយផ្សព្វផ្សាយថាជួយហើយសុខចិត្តចេញលុយបោះហើយយកទៅបិទដើមឈើឲ្យ
សំណួរចម្លើយផ្ទាល់អំពីការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ South Carolina និងការបោះឆ្នោត Super Tuesday បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងសំណួរចម្លើយយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រីកដែនកំណត់ជំរុញខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែជោគជ័យដោយយើងមានអ្នកស្រីជុំដែលផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 ស្របពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះនៅលើពិភពលោកកើនលើស 3,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមាន2ករណីកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងថ្មីប្រហែល600ករណីទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយមេដឹកនាំនៃក្រមសាសនាមួយក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការសុំទោសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាពិចារណាចោទប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រមសាសនានោះពីបទមនុស្សឃាតដោយសារតែមិនបានសហការជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះចំណែកឯនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Mike Pence រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំខាងឱសថសាស្ត្រគឺជាអ្នកដឹកនាំយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងមេរោគនេះប្រហែល80ករណីដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់2នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Washington មន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាមេរោគនេះប្រហែលជាបានឆ្លងរាលដាលដោយមិនដឹងខ្លួននៅតាមសហគមន៍រស់នៅអរិយពេលរាប់សប្តាហ៍មកហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែររដ្ឋបាលអនុនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមានការឆ្លងមេរោគនេះចំនួន2ករណីនៅក្នុងប្រទេសដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលថាអ្នកឆ្លងទាំង2នាក់នេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលឆ្លងមេរោគនេះកន្លងមកប្រទេសយ៉ាងតិច60បានបញ្ជាក់ថាមានករណីឆ្លងមេរោគនេះដោយមេរោគនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង 89,000 នាក់តាំងពីវាបានផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺដែលឆ្លងមេរោគនេះគឺជាមនុស្សពេញវ័យដោយមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្អកស្ងួតនិងពិបាកដកដង្ហើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងថាអ្នកឆ្លងមេរោគនេះប្រហែល 80% មានរោគសញ្ញាស្រាល 14% មានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនិង 5% នៃអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអង្គការនេះបានបន្ថែមថាអ្នកដែលមានអាការៈជំងឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគឺជាអ្នកដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំនិងមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀតលោកភីតបូរិជិតបានចាក់ចេញពីការប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកបូរិជិតដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana បាននិយាយថាលោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងលំបាកនៅក្នុងការចាកចេញពីការប្រកួតនេះ លោកមិនបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះបេក្ខជនណាមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនោះទេប៉ុន្តែលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់កាប់សិទ្ធិវិមានប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយលោកបុរជិតគឺជាបេក្ខជនប្រជែងតំណែងប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលប្រកាសខ្លួនថាជាសាធារណៈថាជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងបញ្ជូនសារទៅកាន់ក្មេងៗដែលគេចាត់ទុកថាខុសពីគេឯងដោយបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាពួកគេអាចក្លាយជាបេក្ខជននាំមុខមួយរូបបាននៅក្នុងការប្រជែងបេក្ខភាពប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីលទ្ធផលនៃការប្រជែងបេក្ខភាពប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី4បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅរដ្ឋ3ផ្សេងទៀតបានធ្វើឲ្យលោកបុរជិតខកចិត្តដោយសារលោកមិនទទួលបានគណៈប្រតិភូណាមួយទេយុទ្ធនាការរបស់លោកបុរជិតបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងល្អដោយលោកបាននាំមុខគេយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa និងបានចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ New Hampshire ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកពិបាកប្រជែងជាមួយនឹងលោក Joe Biden នៅក្នុងការទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតកណ្ដាលនិយមដោយធ្វើឲ្យលោក Biden ឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោក Biden គឺជាបេក្ខជនដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងក្លាជាងលោក Buttigieg ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លី2គ្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការបាញ់សាកល្បងនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលទាំងពីរបានហោះបានចម្ងាយប្រហែល240គីឡូម៉ែត្រមុនពេលដែលវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅភាគខាងកើតគ្រាប់ផ្លោងនេះស្រដៀងទៅនឹងគ្រាប់ផ្លោងដែលកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំ2019ដែលវាអាចបង្កើនភាពតានតឹងបានកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថានឹងធ្វើការសាកល្បងធំដុំបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការបរិឆេទនៃការផ្ដល់សម្បទានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចរចាដែលកូរ៉េខាងជើងបានកំណត់ឲ្យកាលពីចុងឆ្នាំមុនគេឃើញមានក្តីសង្ឃឹមថាការប្រួយបារម្ភអំពីមេរោគនេះយ៉ាងហោចណាស់អាចបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងយោធាជាពិសេសបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានពង្រីកពេលធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលសមយុទ្ធនេះកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងមើលឃើញថាជាការបង្កហេតុប្រសិនបើមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះវាអាចជាស្ថានភាពដ៏ប្រឡាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងមិនមានគ្រឿងបរិការពេទ្យគ្រប់គ្រាន់អញ្ញាធិបតេយ្យកូរ៉េខាងជើងបានបិទចរាចរណ៍បរទេសដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេនៅរាល់ជនបរទេសទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរមកដល់និងបានរារាំងមន្ត្រីការទូតបរទេសមិនឲ្យចាកចេញពីបរិវេណរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជិត 7,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងត្រូវបានតាមដានផ្នែកសុខភាពក្រែងលោមានឆ្លងមេរោគនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីកំពុងបង្កើនវិធានការសុខភាពសាធារណៈដើម្បីរារាំងការឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីដែលក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកដែលឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកើន 50% អញ្ញាធិការពារជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសចំនួន 1,694 ករណីហើយដែលកើនលើសពីចំនួន 1,128 ករណីទោះបីជាមានការបិទទីក្រុងមួយចំនួនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក៏ដោយមនុស្ស5នាក់ទៀតនៅអ៊ីតាលីដែលឆ្លងមេរោគនេះបានស្លាប់ដោយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសកើនដល់34នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំងអស់មនុស្ស83នាក់បានជាសះស្បើយទាំងស្រុងហើយមនុស្ស140នាក់មានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរ
តទៅទៀតនេះ VOA មានសំណួរចម្លើយផ្ទាល់អំពីការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ South Carolina និងការបោះឆ្នោត Super Tuesday សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រាប់អ្នករិះគន់លើការបង្ក្រាបអ្នកលក់អនឡាញស្លៀកពាក់ sexy ឲ្យទៅមើលច្បាប់ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រីកដែនកំណត់ជំរុញខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែជោគជ័យដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះ សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 515194ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បានឈ្នះបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះជ័យជំនះរបស់លោកកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋចំនួន14កំពុងរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Super Tuesday តទៅនេះជាសំណួរចម្លើយផ្ទាល់រវាងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជាមួយលោកពូចរិស័យដែលលោកបានតាមដានអំពីការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ South Carolina និងការបោះឆ្នោត Super Tuesday ចាសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោករិស័យមុននឹងយើងនិយាយអំពីជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden នៅរដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះក៏ដូចជាថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋនឹងមានសារៈសំខាន់ចំពោះលោក Biden នោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងប្រហែលជាប្រិយមិត្តរបស់យើងខ្លះបានដឹងបានឬ Super Tuesday ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបបន្ថែមហើយនឹងអំពីចំណុចសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនឹងចាសូមជើញលោករិស័យ
បាទអរគុណបាទហើយបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតដែលហៅថា Super Tuesday ដូចមូរីវ៉ាន់បាននិយាយមិញគឺមានរដ្ឋចំនួន14ចូលរួមហ្នឹងគឺក៏ទៅជាវា1ភាគ3នៃការបោះឆ្នោតនៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតបឋមហ្នឹងព្រោះរដ្ឋ14ហ្នឹងអាមេរិកមានរដ្ឋ50 14ហ្នឹងបានន័យថាបើគិតពីជាចំនួនប្រតិភូគឺប្រតិភូនៅអាមេរិកគេបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានស្មុគស្មាញដូចថាមិនមែនថាយើងបោះហើយបាក់ឲ្យបេក្ខជនណាបេក្ខជននឹងបានឈ្នះតែផ្ទាល់តែម្ដងទេគឺមានការបោះជ្រើសរើសនៅប្រតិភូដែលតំណាងឲ្យអ្នកឈ្នះនឹងឧបមាថាអ្នកឈ្នះច្បាប់គេកំណត់ថាត្រូវបានសម្លេងឆ្នោត 15% នៅក្នុងរដ្ឋនឹងមុននឹងអាចទទួលបានប្រតិភូហើយប្រតិភូនឹងគេបែងចែកឧបមាថារដ្ឋ California ចុះប្រតិភូមាន400ជាងអ្នកនឹង415អ្នកនឹងស៊ីសងទៅតាមភាគរយនៃចំនួនគ្រប់ត្រួតចំនួនអ្នកបេក្ខជនទទួលបានគេបែងចែកចំនួនប្រតិភូតាមនឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថានៅដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាបេក្ខជនប្រធានដីនឹងគឺបេក្ខជនត្រូវបានទទួលសម្លេងប្រតិភូការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រតិភូចំនួន1991បាទហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោត Super Tuesday នឹងគឺសរុបទាំងអស់1357ទៅហើយ
ចាច្រើន
ច្រើនបាទ1ភាគ3ហើយប្រតិភូទាំងអស់នឹងតួលេខប្រតិភូទាំងអស់3900គឺថា4000ចុះនិយាយថា4000ចុះហើយបានន័យថាអញ្ចឹងបានគេថាអញ្ចឹងបានវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ Super Tuesday ហ្នឹងបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោករិស័យឥឡូវយើងងាកមកនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ South Carolina កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះថាហេតុអ្វីបានជាការឈ្នះនៅរដ្ឋហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ចំពោះលោក Biden
បាទមានសារៈសំខាន់មែនទែនពីព្រោះកន្លងមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាក់ថមនៅក្នុងរដ្ឋ3កន្លងមកនៅ Iowa Nevada ហើយនិង New Hampshire ហ្នឹងលោក Joe Biden ចាញ់ខ្លាំងណាស់គឺថាធ្លាក់លំដាប់ថ្នាក់លេខ4លេខ5នៅក្នុងរដ្ឋហ្នឹងហើយគាត់ដោយថានៅតែមានដូចថាមានការបាក់ទឹកចិត្តខាងគណៈខាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហើយមួយម្យ៉ាងទៀតសំខាន់នោះគឺការគ្រប់គ្រងថវិកានោះដល់ពេលគាត់មិនទៅបានមិនសូវបានទទួលសម្លេងឆ្នោតអញ្ចឹងថវិកាគ្រប់គ្រងគាត់នឹងក៏មិនសូវមានដែរហើយដូច្នេះហើយទៅបានជាការបោះការឈ្នះឆ្នោតមួយនៅក្នុងសម្រាប់លោករូបលោកផ្ទាល់ផងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកផងហើយសម្រាប់អ្នកដែលជួយក្នុងយុទ្ធនាការលោកផងបាទ
ចាដោយលោកបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឆ្នោតនៅរដ្ឋ South Carolina ហ្នឹងលោក Biden មិនបានឈ្នះទេចាហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាម្នាក់ម្នាក់បានរំពឹងទុកជាមុនថាលោក Biden នឹងឈ្នះនៅថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះចា
បាទសំខាន់គឺថាលោកមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋនឹងរដ្ឋនឹងមានពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅច្រើនណាស់បាទហើយយើងចាំទេថាលោកប្រធានដីប្រាក់អូបាម៉ាជាប្រធានដីស្បែកខ្មៅម្នាក់លើកទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហើយលោក Joe Biden ជាអនុប្រធានស្បែករបស់លោកហើយក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ South Carolina ដែលជាជនជាតិស្បែកខ្មៅនឹងគ្រប់គ្រងលោក Biden ណាស់ពីដោយសារលោកជាអនុប្រធានតែប្តីរបស់លោកអូបាម៉ាហ្នឹងហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺលោក Biden បានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មេដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលសំខាន់ណាគឺតំណាងរាស្ត្រ Jim Clyburn ហ្នឹងមុខថ្ងៃពុទ្ធ គឺថាមុនការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ South Carolina 3ថ្ងៃហ្នឹងលោកតំណាងរាស្ត្រខ្លាយប៊ឺនហ្នឹងក៏បានគាំទ្រចេញមុខមកគាំទ្រលោកជូបៃដិនហើយជាការមួយដែលការស្ទង់មតិបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ South Carolina ហ្នឹងបាទ
ចាហើយចុះការបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ14ក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានៅថ្ងៃគេស្អែកនេះគេរំពឹងថាលោក Biden នឹងឈ្នះផ្ដាច់មុខដូចនៅរដ្ឋ South Carolina ទៀតទេមើលទៅ
បាទពិបាកទស្សន៍ទាយណាស់ពីព្រោះអីនៅរដ្ឋទាំង14នឹងមានប្រជាជនគឺថាចម្រុះជាតិសាសន៍ច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ដូចនៅ California អញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយថាមានជនជាតិអាស៊ីច្រើនហើយចម្រុះជាតិសាសន៍នៅ Texas ក៏អញ្ចឹងហើយនៅរដ្ឋ14អញ្ចឹងពិបាកទាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោក Joe Biden សង្ឃឹមគឺដូចថាឲ្យបានឈ្នះជាបន្តទៀតចំណែកលោក Bernie Sanders ក៏អញ្ចឹងដែរគឺនិយាយរួមបេក្ខជននីមួយៗសង្ឃឹមច្រើនណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទ
ចាអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg ហ្នឹងនិងមហាសិទ្ធិម្នាក់បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងយកបេក្ខភាពជាប្រធានាធិបតីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោករិទ្ធិជំរាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងថាតើនៅមានប្រមាណអ្នកទៀតឥឡូវនេះចា
៎បាទឥឡូវនេះនៅសល់តែ5អ្នកទេលោកគឺលោក Bernie Sanders លោក Joe Biden Elizabeth Warren Amy Klobuchar ហើយនិងលោក Michael Bloomberg ដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាលើកទី1បាទមានឈ្មោះនៅក្នុងសិលឹកឆ្នោតហ្នឹងបាទ
ចា៎នៅសល់មួយសំណួរទៀតចា៎ដោយសារពេលវេលាយើងតិចមែនតើថ្ងៃនេះតើក្រោយពីការបោះឆ្នោត Super Tuesday នេះមើលទៅមានបេក្ខជនណាចេញទៀតដែរទេបើសិនជាបេក្ខជននោះមិនបានទទួលការគាំទ្រច្រើនទេនោះចា
៎បាទនេះសេចក្តីសង្ឃឹមគឺថាបើសិនជាមានការចោះចេញការដកខ្លួនចេញនឹងគឺធ្វើឲ្យបេក្ខជនកាន់តែមានចំនួនតិចកាន់តែមានការគាំទ្រខ្លាំងដើម្បីឲ្យមានសន្ទុះទៅមុខក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងដូចម្តេចទេចាំមើលព្រោះអីលោកស្រី Warren លោកស្រីធ្លាប់បាននិយាយហើយថាលោកស្រីនឹងបន្តទៅទៀតទោះបីជាលទ្ធផលថ្ងៃអង្គារស្អែកនឹងយ៉ាងដូចចេញមកយ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយបាទ
ចាសូមអរគុណលោករិទ្ធិយើងនឹងបន្តតាមដានមើលអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត Super Tuesday នៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ដូចជាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ VOA នឹងផ្សាយជូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងការផ្សាយនាពេលខាងមុខទៀតចាសូមអរគុណលោករិទ្ធិម្ដងទៀតហើយសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចា
បាទអរគុណបាទ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីក្រមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់លើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកលក់អនឡាញស្លៀកពាក់សិចស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មលើអ្នករិះគន់ទាំងនោះថាឲ្យទៅមើលច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការស្លៀកពាក់សិចស៊ីលក់សម្លៀកបំពាក់ខាងក្នុងមិនមែនជាបទល្មើសដែលត្រូវយកច្បាប់នោះមកអនុវត្តទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រតិកម្មតបអ្នកការពារសិទ្ធិនិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលរាយការណ៍ព័ត៌មានថាការហាមឃាត់និងចាប់ខ្លួនស្ត្រីលក់អនឡាញដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីថតលក់ផលិតផលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅថ្ងៃទី2ខែមីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់ទាំងនោះប្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេស្លៀកពាក់សិចស៊ីហើយលោកថាលោកនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទាំងដែលមានមន្ត្រីអង្គយអមលោកសោចរាល់ពេលលោកថ្លែងម្ដងផងថា
ចឹងបានប្រាំថាសូមឲ្យអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាថតប្រពន្ធអ្នកឯងស្រាប់ឬស្លៀកស្លីបស្លៀកអីមកយើងជួយបង្ហោះជួយផ្សព្វផ្សាយអាជួយហើយសុខចិត្តចេញលុយបោះហើយយកទៅបិទដើមឈើឲ្យហើយហេតុធ្វើនេះជាពិសេសអាពួកបន្ទុកបរទេសនិយាយភាសាខ្មែរហើយជាជួនជាតិខ្មែរហើយថតមកប្រពន្ធឯងកូនឯងប្អូនឯងបងស្រីឯងហើយថតទៅបាទអាចជួយធ្វើហើយធ្វើឲ្យមើល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករិះគន់ទាំងនោះទៅមើលច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងច្បាប់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីការប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់និងឃុំខ្លួនស្ត្រីលក់អនឡាញម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទពីបទល្មើសនឹងមាត្រា49នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មផ្លូវភេទមាត្រា38និងមាត្រា39ក្រោយការចាប់ខ្លួនស្ត្រីរូបនោះគេឃើញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាការស្លៀកពាក់សិចស៊ីរបស់ស្ត្រីអាចបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការជួញដូរមនុស្ស លោកសុកសំអឿនមេធាវីជើងចាស់ដែលតែងការពារសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA ថាបើយោងតាមមាត្រានៃច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សគឺសំដៅលើការបង្ហាញរូបភាពឬវីដេអូអាភាសដែលបង្ហាញអំពីកាយវិការស្រើបស្រាលឬកាយវិការនៃការរួមភេទជាដើមលោកបន្តថាការឡាយវីដេអូឬបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីដែលស្លៀកតែសម្លៀកបំពាក់ខាងក្នុងដើម្បីលក់ផលិតផលមិនខុសច្បាប់គ្រាន់តែអាចប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌មិនទទួលរងនឹងការដាក់ទោសជាពន្ធនាគារនោះទេ
ច្បាប់អាភាសនៅក្នុងច្បាប់ជួញដូរនេះចង់និយាយសំដៅទៅលើរូបភាពអាភាសដែលធ្វើឲ្យមានបរិសុទ្ធនេះមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទវិញធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទវិញរូបភាពអាបែបអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងបានហៅថារូបភាពអាភាសបើគាត់នៅស្លៀកខោក្នុងអាវក្នុងអីចឹងដូចជាមិនទាន់ដល់ឋានៈថារូបអាភាសទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើកាយវិការអីមួយរូបជាអញ្ចឹងមែនតែធ្វើកាយវិការបែបធ្វើឲ្យអ្នកដែលមនុស្សមានអារម្មណ៍ស្រើបស្រាលតាមផ្លូវកាមគុណអាហ្នឹងបានចូលដល់ការបង្ហាញរូបភាពអាភាស
លោកមេធាវីសុកសំអឿនបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរជ្រើសយកការអប់រំនិងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗក៏គួរគោរពសិលធម៌របស់ខ្លួនផងដែរអង្គការការពារសិទ្ធិស្ត្រីចំនួន7ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការ Action Aid Cambodia ជាដើមបានចេញលិខិតចំហមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈដោយរិះគន់ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការចាត់វិធានការលើស្ត្រីលក់ផលិតផលតាមអ៊ីនធឺណិតរូបណាដែលស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់ថាតម្លៃសង្គមគឺតែងតែមានការប្រែប្រួលតាមដំណើរវិវត្តជាងនេះទៀតมันមានការស្រាវជ្រាវអាចលើភ័ស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជំរើសរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅសិលធម៌សង្គមនោះទេកញ្ញាប៊ុនរចនានាយិកាអង្គការក្លាហានដែលជាអង្គការធ្វើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីលើកឡើងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិស្ត្រីមិនដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីស្លៀកពាក់សិចស៊ីហ៊ូហេតនោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាថាការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលកញ្ញាប៊ុនរចនាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងអនុវត្តលើជនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងជាជាងរដ្ឋបတ်ការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រី
រឿងនេះគឺជារឿងសិលធម៌សង្គមវាជារឿងសពធម៌បានអញ្ចឹងវាមិនគួរជាករណីរឿងរ៉ាវព្រមតាន់នោះទេអញ្ចឹងចំណាត់ការគួរតែជាការអប់រំជាការផ្តល់ឱកាសអប់រំឲ្យផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យសង្គមទាំងមូលក៏ដូចជាសម័យខ្លួនគាត់មានឱកាសមានពេលវេលាដើម្បីឈោះបញ្ចាំងមើលថាតើសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីឬមិនប៉ះពាល់អីហើយរយៈពេលនៃការទុកឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីអប់រំផ្លាស់ប្តូរអាយុបត់ហ្នឹងមិនអាចព្រមតែរយៈពេល8ម៉ោងនោះទេ
កាលពី2សប្តាហ៍មុនថៃស្រីនាងម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះថៃស្រីនាង Online Shopតែងតែថតរូបជាមួយផលិតផលរបស់ខ្លួនដូចជាគ្រឿងសម្អាងឈុតគេងនារីហើយបង្ហោះលក់លើបណ្ដាញសង្គមបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបង្ហោះរូបភាពលក់ផលិតផលទាំងនោះហើយនៅរសៀលថ្ងៃដដែលសមត្ថកិច្ចក៏ឃាត់ខ្លួននាងម្ដងទៀតហើយបញ្ជូនទៅតុលាការដោយយោងលើច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សដោយអះអាងថានាងមិនអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យារាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រីកដែនកំណត់ជំរុញខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែជោគជ័យវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីជុំម៉ូនីកានាយិកាគ្រប់គ្រងវីសាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់និងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership ប្រចាំខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលកម្មវិធីនេះចាប់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺពិភពលោកនឹងប្រារព្ធខួបលើកទី109ទិវាអន្តរជាតិនារីអន្តរជាតិ8មីនាហើយប្រធានបទនៅឆ្នាំនេះគឺអំពីសមភាព gender ហើយដែលឡែកសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកស្រីជុំម៉ូនីកាដែលអ្នកស្រីជានាយិកាគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់នឹងជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយហើយប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅរាត្រីនេះគឺអំពីការពង្រីកដែនកំណត់និងការជំរុញខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែទទួលជោគជ័យចា៎ហើយនៅរាត្រីនេះអ្នកស្រីមូរីកានឹងចែកជូនប្រិយមិត្តអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាស្ត្រីមួយរូបធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំថាតើអ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និងឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយអ្នកស្រីមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះនិងមានកត្តាជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យអ្នកស្រីប្រែក្លាយខ្លួនជាស្ត្រីជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយតើអ្នកស្រីធ្លាប់រងការរើសអើងនៅក្នុងអាជីពការងារដោយសារតែខ្លួនជាមនុស្សស្រីដែរឬទេចា៎ដូច្នេះប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរក៏ដូចជាយោបល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទនៅរាត្រីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ឬមួយក៏សរសេរនៅក្នុងប្រអប់ផ្ដល់យោបល់នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA នៅលើទំព័រ Facebook តែម្ដងចា៎ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីមូនីកាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចា៎ជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូនីកា
ចាសជម្រាបសួរចន្ទា
ចាសជាដំបូងអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំនេះចាសជាបឋមនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់បន្តិចតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីដូចជាថាតើអ្នកស្រីនឹងមានតួនាទីនឹងការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមុននឹងអ្នកស្រីឈានចូលកដល់កាន់តំណែងជានាយិកាគ្រប់គ្រងនេះតើអ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ឬប្រវត្តិការងារដូចម្ដេចខ្លះទៅចាសសូមអញ្ជើញចាស
ចាសសូមអរគុណខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាលើកដំបូងគឺនៅខាងផ្នែកធនធានមនុស្សជាមួយនឹងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរហើយបន្តដំណើរជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខាងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Total ហើយបើសិនជានិយាយអំពីបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកធ្វើការជាមួយនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅខាងផ្នែកនេះអស់រយៈកាលជាង10ឆ្នាំមកហើយដោយដំបូងខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារ Wing ហើយបន្តមកទៀតក៏ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារ ANZ Royal ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំជានាយិកាគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន Visa ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចា
៎ចា៎អ្នកស្រីពីដើមទើបតែអ្នកស្រីទើបតែជំនាញខ្លួនមិញថាពីដើមមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមពីវិស័យធនធានមនុស្សទេប៉ុន្តែបានប្រែក្លាយខ្លួនអ្នកស្រីនឹងមកកាន់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យជាក្នុងវិស័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងវិស័យនេះទៀតថាតើមានកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីប្រែក្លាយខ្លួនមកកាន់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះចា
៎ចា៎ដើម្បីធ្វើដំណើរមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនិយាយទៅគឺមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មនុស្សសំខាន់នៅជុំវិញខ្លួនដែលទី1គឺក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទី2គឺមិត្តភ័ក្តិឬក៏បុគ្គលិករួមអាជីពហើយនឹងទី3គឺដូចថាជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ mentor ហើយភាសាខ្មែរយើងហៅគ្រូបាអាចារ្យណា
ចា
ហើយខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់ទៅលើមិត្តភ័ក្តិនិងបុគ្គលិករួមអាជីពដោយខ្ញុំចង់លើកនៅសុភាសិតមួយដែលយើងតែងតែឮគឺថាបើយើងចង់ដើរឲ្យបានលឿនយើងដើរម្នាក់ឯងតែបើយើងចង់ដើរបានឆ្ងាយយើងដើរជាក្រុមហើយចំណុចនេះហើយដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺទី1ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិល្អល្អនៅកន្លែងធ្វើការហើយខ្ញុំមានបុគ្គលិករួមអាជីពល្អល្អនៅកន្លែងធ្វើការពីព្រោះពួកគាត់នឹងហើយដែលគាត់ចូលរួមចំណែកជាមួយយើងដែលយើងចំណាយពេលវេលារបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺ8ម៉ោងទៅ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមានតែពួកគាត់ទេដែលស្គាល់យើងច្បាស់ជាងគេនៅទីកន្លែងធ្វើការហើយគ្រប់ពេលគឺខ្ញុំតែងតែយកចំណុចខ្វះខាតឬក៏ចំណុចដែលខ្ញុំមិនអាចគិតគូរឃើញខ្ញុំនឹងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលមានតំណែងប្រហាក់ផាយគ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការសុំយោបល់ពីគាត់ហើយស្ដាប់មើលថាតើការគិតរបស់គេយ៉ាងម៉េចហើយជាពិសេសនោះគឺបុគ្គលិករបស់យើងដោយសារពួកគាត់ ជាអ្នកចុះទៅជួបនៅក្នុងទីផ្សារផ្ទាល់គាត់បានជួបជាមួយនឹងអតិថិជនផ្ទាល់ហើយគាត់បានដឹងពីស្ថានភាពទីផ្សារពិតប្រាកដពួកគាត់នឹងប្រាប់យើងនៅអ្វីដែលគាត់បានដឹងហើយនឹងការគិតរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទទួលយកfeedback ឬក
៏ការផ្ដល់យោបល់
ត្រឡប់មកវិញការផ្ដល់យោបល់ពីពួកគាត់មកគឺយើងត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនយើងពីព្រោះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំដែលភាសាមួយដែលយើងតែងតែឮគឺគេហៅថាយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយព័ត៌មានដែលយើងមិនដឹងលម្អិតនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿជាក់ទៅលើអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជឿជាក់ទៅលើព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហើយយើងសម្រេចចិត្ត
ចាហើយនៅក្នុងវិស័យក្នុងអាជីពចាប់ផ្ដើមធ្វើការរហូតមកបន្តទៅនេះតើអ្នកស្រីមូនីកាចាប់ផ្ដើមធ្វើការបានប្រហែលឆ្នាំហើយចា
បើគិតទៅខ្ញុំធ្វើការជិត20ឆ្នាំដែរហើយចា
ហើយនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះដោយសារតែអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមពីវិស័យផ្សេងហើយត្រឡប់ប្រែក្លាយខ្លួនមកវិស័យមួយផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងតើអ្នកស្រីអាចជួយជំរាបជូនប្រិមិត្តថាតើបទពិសោធន៍សំខាន់ក៏ដូចជាឧបសគ្គចម្បងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចងចាំមិនភ្លេចហើយអ្នកស្រីយកឈ្នះដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដែលមានអាជីពជាអ្នកដឹកនាំរហូតដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍នេះតើឧបសគ្គទាំងនោះមានអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ចាឧបសគ្គសំខាន់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងមកគឺទី1នៅធ្វើក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសការងារដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺនៅខាងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរជាមួយនឹងខាងផ្នែកធនធានមនុស្សបន្ទាប់មកទៀតបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅខាងក្រុមហ៊ុន research សិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារនឹងបន្តមកហើយដោយដែលចិនដាបានឃើញដែរបទពិសោធន៍នៅក្នុងការងារគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកទៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិចាដូច្នេះនៅក្នុងការបត់បែនទៅតាមបរិយាបត់របស់សង្គមការងារយើងគឺទាមទារឲ្យយើងមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេនោះគឺថាក្នុងពេលដែលយើងចូលទៅធ្វើការដំបូងរយៈពេល6ខែទៅ12ខែគឺជាពេលវេលាដែលចាំបាច់និងសំខាន់បំផុតដោយសារតែពេលនោះយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់ការងារពីព្រោះយើងធ្លាប់តែឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់តែជាមួយនឹងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនៅពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមកខាងផ្នែកក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដោយយើងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកមានច្រើនប្រទេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការបត់បែនទាំងរបៀបរបបនៅក្នុងការនិយាយរបៀបរបបនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតខ្លួនឯងទៀតចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងឆ្លងកាត់រយៈពេល6ខែទៅ12ខែហើយចូលដល់ឆ្នាំទី2យើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការងារឬក៏ផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់យើងហើយ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់រដ្ឋស្រីមូនីកាដែលបានជម្រាបជូនត្រួសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិការងាររបស់អ្នកស្រីចាសប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះអ្នកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការពង្រីកដែនកំណត់ជំរុញខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែជោគជ័យចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីជុំម៉ូនីកានាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនវីសាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការពង្រីកដែនកំណត់និងជំរុញខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែជោគជ័យនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំចាស់នេះខ្ញុំសូមកលេសទៅអ្នកស្រីម៉ូនីកាវិញនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាដោយសារតែអ្នកស្រីកាន់តំណែងជានាយិកាគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិហើយច្បាស់ជាមានការមានបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហើយអ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅមានដែលវ័យនៅក្មេងដែរហើយយើងកាន់តំណែងនេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីមានរងការរើសអើងថាយើងជាមនុស្សស្រីហើយនៅវ័យក្មេងហើយមកកាន់តំណែងនេះគេមើលទៅដូចជាគេមិនសូវទុកចិត្តយើងអីអញ្ចឹងដែរទេចានេះពេលកន្លងមក
ចា បាននិយាយពីរឿងចំណុចថាតើមានការរើសអើងឬអត់នោះចំណុចសំខាន់ទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកពិភាក្សាគឺភាពជឿជាក់នៅលើខ្លួនយើងធម្មតាទេនៅពេលដែលយើងជួបអ្នកណាថ្មីមិនថាស្រីមិនថាប្រុសក្មេងឬចាស់យើងតែងតែមានមន្ទិលនៅក្នុងកិច្ចទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងគេដែលយើងដឹងថានឹងជាចំណុចមួយដែលយើង unconscious bias វាជាកត្តាដែលយើងរើសអើងដោយមិនដឹងខ្លួនចា៎ហើយចំណុចនេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងគឺធម្មតានៅពេលដែលមានភាពមន្ទិលសង្ស័យយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសខ្លួនគ្នាខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងត្រូវតែប្រាប់ខ្លួនយើងថាយើងទទួលបានកិច្ចការងារដែលគេឲ្យយើងធ្វើហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវជឿជាក់នៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវយកចំណុចអ្នកដទៃគិតមកយើងថាតើអូគាត់ក្មេងគាត់ជាមនុស្សស្រីគាត់ប្រហែលជាចេះគាត់ប្រហែលជាចោះចាបើសិនជាយើងគិតទៅលើចំណុចហ្នឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យចំណាយពេលវេលារបស់យើងគិតទៅលើតែចំណុចមិនចំណុចអវិជ្ជមានចាហើយនៅពេលដែលយើងបង្វែរការគិតហ្នឹងមកលើរឿងថាតើយើងត្រូវមានកត្តាអីគេខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនឹងគាត់ជឿជាក់នៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានចំណេះដឹងដែលយើងគាត់ធ្វើការជាមួយយើងគាត់មើលមកយើងថាតើយើងមានចំណេះដឹងខ្ពស់យើងអាចជា partner របស់គាត់យើងអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងគាត់ពិភាក្សាមិនថាក្នុងកត្តាធ្វើការជាមួយគ្នានៅកន្លែងធ្វើការឬក៏ជាអតិថិជនរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែចង់សហការជាមួយនឹងយើងនៅពេលដែលគាត់មករកយើងគឺដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យយើងដោះស្រាយនៅកត្តាលំបាករបស់គាត់ឬក៏រកដំណោះស្រាយជួយទៅគាត់ប្រសិនបើយើងបានយកចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយកមកគិតឲ្យដើម្បីដោះខាត់ខ្លួនឯងឲ្យដើម្បីovercome មកចំណុចដែលយើងទៅចែកគ្នាបានមានពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបានចា
ចាយើងយកឈ្នះចំណុចហ្នឹងគឺយើងលែងមានគេហៅថាភាពរើសអើងហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងជឿជាក់នៅលើខ្លួនយើងយើងដោះខាត់ទៅលើអ្វីដែលយើងមានដូច្នេះកត្តាដែលយើងជាមនុស្សស្រីឬក៏យើងក្មេងយើងអីហ្នឹងវាលែងជាកត្តាចម្បងនៅក្នុងការពិភាក្សាហើយចា
ចាសំណួរមួយទៀតយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាហើយដើម្បីបានជាអ្នកស្រីមូនីកានឹងជ្រើសរើសយកវិស័យប្រែក្លាយខ្លួនពីអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវនឹងមកកាន់តំណែងការងារនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិញចាតាមមានចំណុចអ្វីជាសំខាន់ដែលអ្នកស្រីសម្លឹងមើលឃើញថាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះជាវិស័យសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបានជាសម្រាប់ជ្រើសរើសយកវិស័យនេះចា
ចាទី1មូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរវិស័យការងារមកកាន់ខាងផ្នែកវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះទី1ហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំមានលោកគ្រូបាអាចារ្យឬក៏អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលខ្ញុំតែងតែពិភាក្សាជាមួយគាត់ណាពីរឿងអនាគតហ្នឹងចាហើយអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានសួរមកខ្ញុំថាតើខ្ញុំចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តធ្វើអីគេអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់វិញគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលផ្ដល់ភាពត្រឡប់ទៅវិញចូលទៅក្នុងសង្គមខ្ញុំចង់ធ្វើការទូបីកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកអ្វីដែលជាចំណុចដែលខ្ញុំតែងតែផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅធ្វើជាងគេហ្នឹងគឺកិច្ចសហការនៅក្នុងការជួយសង្គមត្រឡប់ទៅវិញចា៎ហើយចំណុចហ្នឹងហើយក៏គាត់បាននិយាយជាមួយខ្ញុំព្រោះពេលហ្នឹងធនាគារវិញក៏គេទើបតែបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2008គាត់ក៏បាននិយាយជាមួយខ្ញុំដែរគាត់ថាមានខាងធនាគារគេបើកហើយហើយអ្វីដែលគេធ្វើនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺទិសដៅរបស់គេគឺសម្រាប់ជួយផ្ដល់នៅសេវាកម្មសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ឬក៏ផ្ញើប្រាក់នៅក្នុងប្រទេសហើយក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយហើយជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺវិញគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើការជួយទៅដល់កម្មករកម្មការិនីដែលគាត់ធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់ចង់ធ្វើការផ្ញើប្រាក់ដោយទូថ្លៃត្រឡប់ទៅតាមទៅជួយឪពុកម្ដាយគាត់នៅតាមខេត្តចា៎ហើយដោយសារតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការងារជាដំបូងហ្នឹងគឺនៅខាងវិស័យខាងផ្នែករោងចក្រកាត់ដេរហើយខ្ញុំបានឃើញប្អូនប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលគាត់មកធ្វើការណាខ្ញុំតែងតែគិតថាតើខ្ញុំអាចធ្វើអីដើម្បីជួយឲ្យគាត់ ត្រឡប់ទៅចំណុចនឹងវិញបានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំលឺអ្វីដែលគេលើកឡើងចំណុចនឹងយកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំនឹងគឺតាក់ទាញនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅសម្ភាសនឹងបានធ្វើការជាមួយនឹងខាងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីពេលនោះមកចា
ចាអ្នកស្រីមូរីកាគឺជាភរិយាម្នាក់ហើយក៏ជាម្ដាយម្នាក់ដែរហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺជាអ្នកជានាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមួយប្រចាំប្រទេសតើការរៀបចំពេលវេលារបស់អ្នកស្រីដើម្បីឲ្យមានពេលវេលាទាំងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាពេលវេលាដើម្បីប្រកបការងារឲ្យបានរលូនតើអ្នកស្រីបានបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចា
ចាទី1អើសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការហោះហើរទៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ចំណុចនេះក៏បានក៏ជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំត្រូវរៀបចំកិច្ចការងារនៅផ្ទះឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដើម្បីបែងចែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំអាចមានwork life balance រវាងគ្រួសារនិងការងារចាគឺទី1យើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាជាលក្ខណៈដោយបើកចំហមានន័យថានៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅស្វាមីខ្ញុំហើយនិងកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់បានដឹងថាក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងមកផ្ទះយឺតឬក៏ខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងមុនពីព្រោះខ្ញុំមានកូនដែលគាត់ត្រូវការខ្ញុំជួយកិច្ចការងារនៅផ្ទះនិងការរៀនសូត្រចាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវគាត់ដឹងមុនដើម្បីគាត់ធ្វើការត្រៀមចិត្តហើយយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីរបៀបក្នុងការពិភាក្សាគ្នាដោយទល់មុខជាមួយនឹងការយើងប្រើប្រព័ន្ធ technology សម្រាប់ធ្វើការនិយាយគ្នាដោះស្រាយកិច្ចការងាររបស់ការសិក្សារបស់គាត់ចា
ចាចាសូមអរគុណច្រើនចាចាមានអ្វីទៀតចាសូមជឿចា
ចាហើយទី2គឺយើងក៏ត្រូវតែចំណាយពេលវេលានៅខាងកន្លែងគ្រួសាររបស់យើងបើយើងនិយាយពីរឿង work life balance រវាងគ្រួសារនិងកន្លែងធ្វើការក៏ខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងខាងក្រុមការងារដូចគ្នាដែរហើយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគឺគាត់ដឹងច្បាស់ចំពោះពេលវេលារបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណាខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំនឹងធ្វើអីនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បានដឹងមុនដើម្បីគាត់រៀបចំពេលវេលារបស់គាត់ជាមួយនឹងយើងឲ្យត្រូវគ្នាចាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមកគឺថាបើយើងធ្វើការងារដែលយើងស្រឡាញ់ហើយសម្ពាធបរិយាកាសក៏វាធូរស្បើយទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការងារមកធ្វើគឺខ្ញុំជ្រើសរើសការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទើបខ្ញុំធ្វើពីព្រោះវាសំខាន់ឲ្យពេលយើងតែខកទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃយើងសប្បាយចិត្តហើយស្រេចហើយយើងមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើកតាផ្សេងផ្សេងទៀតទេចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសម្ពាធនៅក្នុងការងារយើងត្រូវចេះត្រឡប់មកដល់កន្លែងមួយដែលយើងប្រាប់ខ្លួនយើងថាយើងត្រូវការពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងពីព្រោះយើងធ្វើការផងយើងមានគ្រួសារផងពេលខ្លះយើងភ្លេចថាអូខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងយល់ដើម្បីធ្វើការគិតគូរហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរបាត់ពិសោធន៍ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្ររបស់យើងចំពោះកតាដែលជុំវិញខ្លួនរបស់យើងចា
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីមូរីកាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការពង្រីកដែនកំណត់ជំរុញខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែជោគជ័យចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ចា៎ហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់មិនចង់ទូរស័ព្ទក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅលើប្រអប់ផ្ដល់យោបល់ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook របស់ VOA ខ្មែរតែម្ដងចា៎អ្នកស្រីមូរីការយៈពេលជាង20ឆ្នាំចាស់20ឆ្នាំដែលអ្នកស្រីប្រឡូកចូលក្នុងអាជីពការងារថាតើអ្នកស្រីដែលធ្លាប់មានបញ្ហាខកចិត្តឬក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តណាមួយដោយសារការងារហើយធ្វើឲ្យយើងរាចិត្តថាចង់ឈប់ធ្វើការអីយ៉ាងម៉េចដែរនេះពេលកន្លងមកចា
ច ចាកន្លងមកធម្មតាយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងតែងតែជួបប្រទះគេហៅថាពេលវេលាដែលធ្លាក់ចុះហើយនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះចំណុចហ្នឹងជាពិសេសសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់យើងតែងតែជួបឯងចំណុចហ្នឹងចាមិនមានន័យថាយើងមិនដែរជួបពេលយើងជួបប៉ុន្តែសួរថាតាំងពេលដែលយើងជួបចំណុចហ្នឹងថាចំណុចដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តតើយើងធ្វើអ្វីដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីទៅមុខចាអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងគិតថាចំណេះដឹងរបស់យើងហាក់បីដូចជាមិនទូលំទូលាយដើម្បីផ្ដល់នៅគុណតម្លៃឬក៏តម្លៃទៅនឹងក្នុងបរិយាបថការងាររបស់យើងមានន័យថាយើងត្រូវដឹងពីចំណុចខ្វះខាតចំណុចអីគេដែលធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តតើវាជាកត្តាមកពីយើងចំណេះដឹងខ្វះខាតខាងផ្នែកចំណេះដឹងឬក៏ដោយសារតែមនុស្សចាឬក៏យើងមានបញ្ហាវិបត្តិនៅក្នុងការមិនត្រូវគ្នាជាមួយអ្នកធ្វើការកន្លែងធ្វើការឬក៏ដោយសារតែរឿងផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងដាក់ចំណុចនីមួយៗនៅក្នុងប្រអប់របស់គាត់នីមួយៗហើយយើងនឹងរកដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងកត្តាទាំងអស់នោះចា
ចានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាចង់ឲ្យអ្នកស្រីមូនីកាជួយជម្រាបជូនបន្តិចថាតើមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅដែលគួរតែមានស្ត្រីឲ្យច្រើនចូលរួមនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំដូចជាអ្នកស្រីអញ្ចឹងចាំមិនថាវិស័យអីផ្សេងទេមិនថាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែរអ្នកស្រីមូនីកាធ្វើការទេនៅក្នុងវិស័យអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរឲ្យថាគាត់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះថាតើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅចា
ចាយើងដឹងហើយថាស្ត្រីគាត់គឺជាចលនាមួយដ៏ធំនឹងចាំបាច់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហេតុអីបានខ្ញុំលើកចំណុចនេះយកមកនិយាយមានន័យថាមនុស្សស្រីនៅក្នុងប្រទេសយើងគាត់ភាគច្រើនគាត់ទោះបីជាគាត់មិនធ្វើការដូចជាខ្ញុំក៏គាត់ជាអ្នករកស៊ីគាត់មានអាជីវកម្មនៅដោយខ្លួនគាត់ចាអញ្ចឹងស្ត្រីគឺជាគោលចំហធំមួយនៅក្នុងសង្គមនិងក្រុមគ្រួសារដោយសារតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបើយើងនិយាយអំពីរឿងការពិភាក្សានៅក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំចង់លើកឡើងទៅលើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកអរិយាបទរបស់អតិថិជនណាដែលខាងក្រុមហ៊ុនវីសាគាត់បានលើកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងដែរណាចានៅពេលដែលពិភាក្សាខាងផ្នែកខាងផ្នែក financial literacy ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមុនការសម្រេចចិត្តខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាទូទៅអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ធ្វើគឺគាត់នឹងទៅស៊ើបទៅសួរភាគច្រើនមានន័យថាជាង 50% គាត់នឹងទៅសួរអ្នកនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចាអ្នកនៅក្នុងផ្ទះមានន័យថាអ្នកក្រុមគ្រួសារគាត់ម្ដាយបងប្អូនឬក៏ស្វាមីរបស់គាត់ហើយនៅសល់ប្រហែលទៀតគាត់នឹងទៅសួរជាមួយនឹងគ្រួសារប៉ុន្តែខាងក្រៅដែលធំជាងរង្វង់គ្រួសារគោលរបស់គាត់ណាចាអញ្ចឹងនៅបើសិនជាយើងគិតឲ្យមែនទែនទៅថានៅក្នុងគ្រួសារស្ត្រីគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ពីព្រោះគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារហើយបើសិនជាមានយោងទៅតាមការសិក្សាហ្នឹងឃើញថាមុននឹងពេលដែលក្នុងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់សម្រាប់ចិត្តធ្វើការinvest ឬក៏វិនិយោគឬក៏ចង់ធ្វើការឬក៏ត្រូវការបត់ការផ្ដល់ advice ឬក
៏
ការប្រឹក្សាចាការប្រឹក្សាយោបល់ខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺគាត់នឹងមកសួរក្រុមគ្រួសារគាត់មុនចាអញ្ចឹងបើសិនបើជាស្ត្រីដែលគាត់មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មការធ្វើការគាត់នឹងអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់នេះជូនទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយនៅពេលហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏វាមានរលូនទៅតាមផ្នែកហ្នឹងដែរដោយសារតែនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចង្កោមគ្រួសារពេលហ្នឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់នឹងចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់គាត់បន្តទៅទៀតនៅក្នុងចង្កោមគ្រួសាររបស់គាត់បន្តទៀតចា៎អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងវានឹងបន្តនៅក្នុងការបែងចែកចែករំលែកចំណេះដឹងបន្តនៅក្នុងសង្គមចា៎
ចាហើយសម្រាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមូនីកាផ្ទាល់ប្រសិនបើ គេសុំឲ្យអ្នកស្រីធ្វើជាដូចជាគ្រូបាអាចារ្យដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងថាតើអ្នកស្រីមានឆន្ទៈនឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាទៅឲ្យគេទេហើយបើសិនជាអ្នកស្រីមានឆន្ទៈដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សានឹងទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតថាតើអ្នកស្រីធ្វើតាមរបៀបណាខ្លះដែរចាមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីយើងអាចផ្ដល់បទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀត
ចាចំពោះខ្លួនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើជា mentor ឬក៏ជាគ្រូបាអាចារ្យហ្នឹងទៅឲ្យក្មេងៗចាប្អូនៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយចំនួនតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំតែងទៅជួបជាមួយនឹងពួកគាត់មិនថាផ្ទាល់មុខឬក៏តាមរយៈទូរស័ព្ទឬក៏តាមរយៈពិភាក្សាគ្នាតាម chatដើម្បីជួយជំរុញគាត់និងប្រឹក្សាយោបល់ជូនគាត់មិនថាបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាស្រីមិនថាប្រុសទេគឺខ្ញុំជួយធ្វើការប្រឹក្សាពិភាក្សានិងផ្ដល់យោបល់ជូនគាត់ហ្នឹងទៅតាមអ្វីដែលគាត់តម្រូវក្នុងការស្នើសុំមកខាងខ្ញុំជួយអាហ្នឹងជាអ្វីដែលជាខ្ញុំកំពុងតែជួយទៅខាងសង្គមប៉ុន្តែចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់វិញអ្វីដែលខ្ញុំសម្លឹងឃើញគឺថាគ្រូបាអាចារ្យគឺកត្តាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងបរិយាបថបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែយើងខ្លួនឯងម្នាក់ឯងមិនអាចមើលឃើញសពជ្រុងជ្រោយបានទេយើងត្រូវការអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាពិសេសអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍អ្នកមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ខុសពីយើងដើម្បីគាត់ជួយឲ្យយើងមើលឃើញទៅនឹងចំណុចខុសពីអ្វីដែលយើងគិតខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានគំនិតផ្សេងគ្នាយកមកឲ្យយើងហើយយើងពេលហ្នឹងយើងអាចជួយនៅក្នុងការធ្វើការសុភវិនិច្ឆ័យរបស់យើងបានល្អជាងមុនចា
ចាប្រហែលនៅសល់គិតចិត្ត1នាទីចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីមូលីកាជួយមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាណែនាំទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតជាពិសេសស្ត្រីជំនាន់ក្រោយនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យជាអ្នកដឹកនាំទាំងឲ្យបានកាន់តែច្រើនចា
ចាខ្ញុំមានសេចក្តីធ្វើការចែកជូន2ទៅ3ចំណុចចាទី1គឺយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនយើងយើងត្រូវដឹងថាមូលហេតុដែលគេជ្រើសរើសឲ្យយើងធ្វើការនៅកន្លែងដែលយើងកំពុងតែធ្វើការគឺដោយសារតែយើងមានសមត្ថភាពមានមនុស្សណាម្នាក់ហ្នឹងគាត់កំពុងតែជឿជាក់នៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងចាចំណែកឯចំណុចទី2ប្រសិនបើយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសពីព្រោះមនុស្សយើងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រូវគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទេបើយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសទទួលស្គាល់នៅកំហុសបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពីព្រោះយើងមិនអាចចំណាយពេលវេលារបស់យើងអង្គុយសោកស្ដាយនៅកំហុសដែលបានកើតឡើងហើយនោះទេយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាហេតុអ្វីបានយើងចំណុចនោះយើងសម្រេចចិត្តខុសហើយខុសនៅកន្លែងណាតែយើងកែលម្អយ៉ាងម៉េចហើយបន្តទៅមុខទៀតចា៎ហើយចំណាយចំណុចចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺយើងជាស្ត្រីគឺត្រូវការជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបណ្ដុះធនធានមនុស្សរបស់យើងឲ្យកាន់តែបានច្រើនចាជាពិសេសនៅក្នុងខាងវិស័យ technology ខាងផ្នែកចាបច្ចេកវិទ្យានេះចា
ចាសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីមូនីកាដែលសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមត្រេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនិងសូមជម្រាបលាចា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនជីវវិទ្យាអាមេរិកមួយបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមការពិសោធន៍ប្រើបន្ថែមទៀតនៅថ្នាំ Remdesivir ដែលជាថ្នាំពេទ្យដែលគេមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងថាអាចព្យាបាលមេរោគកូវីដ-19ថ្មីបានការពិសោធន៍នេះនឹងធ្វើឡើងលើអ្នកជំងឺប្រហែល 1,000 នាក់ចាប់ពីខែមីនានេះតទៅថ្នាំពេទ្យ Remdesivir នេះផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Gilead Sciences នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក លោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីហ្វូឈីប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងផ្នែកអាឡែកហ្ស៊ីនិងជំងឺឆ្លងនៃវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាថ្នាំពេទ្យរ៉េមដេស៊ីវៀនេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រឆាំងមេរោគនៅក្នុងកែវពិសោធន៍និងនៅក្នុងគំរូសត្វលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិសោធន៍នានាដែលកំពុងធ្វើឡើងអាចបង្ហាញលទ្ធផលសមហេតុសមផលនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះថាតើថ្នាំនេះអាចប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីនេះឬក៏អត់លោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើថ្នាំនេះអាចប្រឆាំងនឹងមេរោគនេះបាននោះវិធីព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវចាយចាយអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកទី3របស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះពួកគេនឹងសម្រេចចិត្តថាតើគួរបោះឆ្នោតឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បន្តដំណែងនៅអាណត្តិថ្មីទៀតឬក៏បោះឲ្យអតីតមេបញ្ជាការយោធាលោក Benny Gantz ការស្ទុះមតិនៅមុនការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគ្មានគណៈបកណាមួយរបស់លោកទាំងពីរនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនោះទេករណីនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពី2លើកមុនហើយក្រោយពីមានការចរចាអស់រាប់សប្តាហ៍មកមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយសម្រេចបាននោះទេ The Voice of America ប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដេកានបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាសម្រាប់ខេត្តអេដលីបនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនមេដឹកនាំទាំងពីរគ្រោងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសទូគីនិងរុស្ស៊ីគាំទ្រភាគីផ្សេងគ្នាដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងចំនួននៅប្រទេសសៀរីដែលចំនួននេះបានធ្វើឲ្យអំពើហិង្សាកើនឡើងនៅក្នុងខេត្តអេដលីបនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល1លាននាក់គេចចេញពីតំបន់នោះចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញបានសម្រេចថាលោក Ken Cuccinelli ត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយខុសច្បាប់ឲ្យធ្វើជានាយកស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារសេវាពលរដ្ឋនិងអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា USCIS ហើយដោយសារតែហេតុដូចនេះហើយបានជាលោកគ្មានអំណាចសំទោសហើយដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយលោកគ្មានអំណាចនៅក្នុងការចេញបទបញ្ជាដាក់កំហិតចំពោះពេលវេលាដែលអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនត្រូវរៀបចំដើម្បីការសម្ភាសន៍ដំណាក់កាលដំបូងនោះទេពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានប្តឹងតំណាងឲ្យជនជាតិហុងដូរ៉ាស់5នាក់បន្ទាប់ពីលោក Cuccinelli បានកាត់បន្ថយរយៈពេលប្រឹក្សាមុនពេលការសម្ភាសន៍ពីរយៈពេល48ម៉ោងឬក៏72ម៉ោងមកនៅត្រឹមរយៈពេល24ម៉ោងគិតចាប់ពីថ្ងៃធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនអតីតសន្តិសុខម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារនៅទីផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដោយធ្វើឲ្យបារម្ភម្នាក់រងរបួសនិងបានចាប់មនុស្ស30នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់បារម្ភនោះនៅពេលដែលបារម្ភនោះដើរចូលទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃទីផ្សារទំនើប Vera Shopping Complex នៅក្នុងតំបន់ Saint Juan នៃទីក្រុងម៉ានីលខ្មាំងកំភ្លើងនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខដល់ទីផ្សារទំនើបនោះបញ្ឈប់ពីការងារ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingla ba shin 2020 phin ni mat la 2 ye tanin la ni